Premierul a fost mințit și sabotat de miniștrii PDL. Mai corect, sunt miniștrii care nu sunt din partid. Asta relatează presa de astăzi, că le-ar fi spus Traian Băsescu duminică seara liderilor PDL la întâlnirea de la Snagov. Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu este invitatul discuției de luni. E adevărat că s-a exprimat așa șeful statului? Premierul a fost mințit și sabotat de miniștrii PDL?
Domnul Tăpălagă, nu o să confirm și nici nu o să infirm ce a apărut
astăzi. Știți cum e, nici nu confirm, nici nu infirm, înseamnă că așa e, noi așa înțelegem.
S-ar putea să înțelegeți greșit, dar nici nu confirm, nici nu infirm, pentru că a fost o întâlnire a președintelui cu parlamentari și reprezentanți în birou politic din principalul partid de guvernământ, cu ușile închise, au ieșit niște lucruri în presă și eu n-am de gând să confirm sau să infirm asemenea informații pe sursă, mai ales că eu știu cum vin ele. Multe sunt date de oameni care, sigur, au interese să se pună pe ei într-o poziție mai bună, să-i pună pe alții într-o poziție mai proastă și din cauza asta nu vreau să intrăm în genul ăsta de discuție. Tot ce pot să vă spun este că, da, într-adevăr, președintele a cerut conducerii partidului să ia o decizie clară în privința susținerii măsurilor de austeritate, programului de austeritate cu care guvernul va veni astăzi să-și asume răspunderea. Deci să spună clar partidul, da, suntem de acord să-l susținem sau nu.
Da, de ce? Și dacă da, a spus clar că da sau nu?
A spus că da sau nu, dar după aceea au apărut voci din rândul parlamentarilor, dar și din rândul conducerii partidelor care au exprimat opinii divergente față de poziția oficială a partidului.
Sorin Frunză Verde, de pildă, e drept, nu chiar de la vârful
cred
partidului.
Că a fost și domnul Ioan Oltan, care a spus că nu e de acord.
Nu trebuiau tăiate pensiile și salariilor, exact. Că trebuia crescut TVA-ul.
Da, și asta a fost cumva, cred că l-a pus pe gânduri pe președinte, faptul că s-a luat o decizie în forurile decizionale ale partidului și tot au apărut ulterior declarații divergente. Nu mai spun de declarațiile unor parlamentari care au spus că vor vota moțiunea de cenzură inițiată de opoziție. Și atunci președintele, în mod firesc, avea nevoie de un semnal mult mai clar din partea, repet, a principalului partid aflat la guvernare, care își asumă responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă bun și tot ce se întâmplă rău în perioada următoare în țară. Dacă ei vor decide să susțină aceste măsuri de austeritate, atunci sigur că lucrurile merg mai departe și trebuie trecut la pasul 2, care cred că e mult mai important decât primul pas, asumarea, și anume o analiză aparatului de stat, care să fie urmată de restructurări și de corecții, aici mă refer în special la sistemul de pensii, care să pună sistemul pe drumul cel bun și drumul corect.
Asta cu restructurarea aparatului de stat, cred că am mai auzit-o, ea s-a mai discutat și acum un an de zile, reducerea agențiilor, nu s-a întâmplat nimic, președintele chiar s-a arătat dezamăgit acum vreo 2 luni de zile, într-un interviu televizat, că miniștrii au prezentat date false, suspecta asta, spunea, referindu-se exact la concedierea din aparatul guvernamental, că nu s-a întâmplat și că a fost dezinformat de miniștri.
Da,
acum așa. Întrebarea e, de ce nu se întâmplă nimic, dacă lucrurile stau chiar așa? Eu găsesc că sunt lucruri destul de grave, adică să nu mai ai încredere în miniștrii din cabinetul pe care l-ai girat acum un an și ceva, și să nu faci nimic, e de neînțeles.
Da, aș vrea să reluăm puțin istoria anului trecut, care trebuie să admitem de la bun început că a fost și un an electoral
da, acum nu mai e.
Neobișnuit, da, un an electoral neobișnuit, pentru că principalii competitori, PSD și PDL, se aflau în aceeași barcă, adică la guvernare. Și, sigur, strategia PSD-ului anul trecut am văzut-o, era aceea de a se delimita de rezultatele negative ale guvernării. Și asta, sigur, că a parazitat foarte mult voința de reformă. Totuși, trebuie să admitem că anul trecut au fost stopate pierderile, măcar. Deci s-a stabilizat cât de cât sistemul, în sensul că nu s-au mai făcut angajări, în sensul că nu s-au mai aruncat bani cum se aruncau înainte în sectorul bugetar. Dar asta a rămas o restanță, într-adevăr, sunt de acord cu ce ați spus și a spus-o și președintele, a rămas o restanță a guvernului, care e altul de acum decât cel de anul trecut, și anume eliminarea acestei puzderii de agenții care nu fac decât să paraziteze banul public. Da, asta fac multe dintre ele și asta nu s-a întâmplat anul trecut, decât a fost o cosmetizare.
Nu s-a întâmplat nici în primele luni.
Nu s-a întâmplat nici în primele luni ale acestui an, și asta s-a văzut în creșterea cheltuielilor salariale pe primul trimestru în aparatul bugetar, dar a sosit vremea să se întâmple. Și pentru că deficitul bugetar și perspectivele datoriei publice a țării pe următorii 2-3 ani sunt sumbre, absolut sumbre. Deci dacă noi cheltuim la fel ca și până acum și ne împrumutăm ca să menținem aceste cheltuieli, în următorii 2 ani, probabil că, dacă nu cumva mai repede, România intră în incapacitate de plată. Deci fie nu-și plătește, nu-și mai poate plăti datoriile către finanțatori, fie nu va mai putea să plătească salariile și pensiile. Deloc. Nu cu 25%, cu 15% mai puțin. Deci există această perspectivă și ea trebuie evitată. Dar trebuie evitată acum, când o mai putem evita. Nu să ne trezim atunci când nu mai putem să facem genul ăsta de plăți. Deci a venit momentul ăsta când s-a tras semnalul de alarmă și e bine că s-a tras, pentru că de acum înainte nu mai avem altă cale decât aceea de reducere a cheltuielilor. Dacă cineva preferă să stea în aparatul de stat pe un salariu mic în continuare, bun, putem merge și așa, dar nu cred că asta e soluția pentru modernizarea României.
Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial, decizia asta, insist, trebuia luată de mult. Aceiași miniștri care ezită acum să o ia au fost criticați, îmi aduc bine aminte, acum 2 luni de zile, de același președinte, Traian Băsescu, spunea că s-a simțit mințit. Mă întorc, citesc în presă că din nou președintele a spus, sunt miniștri care au mimat luarea măsurilor anticriză, miniștri care nu sunt în stare să demonstreze că fac parte din echipă, să se gândească ce au de făcut, și din nou vă întreb, de ce sunt încă în guvern, dacă e așa?
Eu sunt, dacă vreți, ceva mai tolerant din punctul ăsta de vedere, pentru că există, văd și circumstanțele atenuante, și anume că n-am avut guvern în ultimele luni ale anului trecut, că a fost coaliția de care am vorbit.
Până în 2009, la sfârșit, avem explicații. De la 1 ianuarie 2010 până acum, 5 luni de zile, nu mai guvernul, avem explicații.
Nu, vorbim de vreo 3 luni de zile. Guvernul abia a fost instalat și sigur că primele 3 luni erau luni de, repet, era alt cabinet, chiar dacă unii dintre miniștri erau aceiași de anul trecut, dar era totuși alt cabinet, cu altă filozofie, cu alt program de guvernare. Primele 3 luni au fost de acomodare. Testul adevărat începe de mâine sau de azi, de când guvernul își asumă răspunderea în Parlament. Deci dacă poți să treci peste anumite ezitări care au avut loc până acum, de acum nu mai există nicio scuză pentru nimeni. Absolut nicio
Dar
scuză.
Dar pentru întârzierile înregistrate până acum, domnule Lăzăroiu, din punct de vedere politic, plătește cineva în vreun fel, își asumă cineva responsabilitatea asta de a întârzia foarte mult luarea unor decizii importante, care, iată, ne-au adus în situația în care dumneavoastră spuneți că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă în următorii 2
măsuri,
ani
da.
Nu se întâmplă nimic. Păi asta nu e un lucru grav, repet, responsabilitatea politică, plata, decontul, cine îl încasează?
Acum, nu știu ce să zic, că sunt foarte mulți, dacă vreți, complici la această întârziere.
Teoria
probabil
cu
că sunt
20 de ani.
Nu, nu,
nu,
nu
mai spuneți.
Nu spun teoria cu 20 de ani, spun altceva. Nu, vorbesc doar de ultimul an și jumătate, când, să zicem, aveam toate semnele că trebuie să, că nu mai putem sta cu aparatul ăsta. Ai și PSD-ul, care e complice. Repet, anul trecut PSD-ul a jucat, jocul reformei nu l-a jucat, a jucat un joc electoral care, nici nu i-a folosit la nimic și a dovedit că e responsabil. Există și o responsabilitate a PNL-ului, care a lăsat, chiar dacă nouă nu ne place să mai vorbim de moșteniri dezastruoase, a lăsat o moștenire dezastruoasă în 2008 când a plecat de la guvernare.
Perfect.
Și există responsabilități, probabil că există responsabilități și ale unor miniștri ai PDL, dar asta cred că doar premierul poate să facă o asemenea judecată, pentru că el e suveran, nu, în cabinetul lui, și el va decide dacă cineva va plăti sau nu pentru aceste întârzieri. Cert este că va plăti politic. Cert este că cel mai important e ce se va întâmpla de acum încolo. Pentru că ce a fost a trecut. Sigur, cineva probabil va trebui să plătească pentru întârzieri. Da. Eu sunt mă uit mult mai mult în viitor decât în trecut, mai ales că, repet, responsabilitățile sunt foarte difuze și foarte împărțite și ele nu denotă decât o lipsă a voinței politice la nivelul întregii clase politice, legată de reformarea statului român. Eu vă spun, n-aș sta acum să analizez om cu om, partid cu partid, cine ce-a făcut, cine a blocat, cine a rezistat și așa mai departe, ci mai degrabă aș trage o concluzie dureroasă pentru perioada de tranziție, și anume că statul a fost prizonierul partidelor politice. Noi din asta trebuie să ieșim în momentul ăsta.
Și ce ar trebui să se întâmple? Adică, spuneți, restructurarea agențiilor, dar întrebarea e, ați făcut o evaluare la Cotroceni?
Nu, noi n-am
la Cotroceni aveți o evaluare câte concedieri ar trebui să se întâmple
în aparatul de stat? Da, nu e de competența noastră. E foarte greu pentru că totuși suntem într-o instituție care nu are atâta vizibilitate. Una e când faci analiza asta din fruntea guvernului și alta e când o faci dintr-o instituție care, chiar dacă e o fațetă a executivului, sigur că nu are contact direct cu aceste realități. Noi avem niște
Vă spun de ce nu vă cred, pentru că președintele a fost cel care a ieșit primul și a anunțat măsurile de austeritate, tăierea salariilor, tăierea pensiilor, a vorbit extrem de...
Când a anunțat asta, avea deja evaluări din partea guvernului, din partea Băncii Naționale, deci există asemenea
asta
evaluări.
Asta vreau să spun că există o preocupare clară
nu se face acolo.
La președinție.
Există, da, dar nu există.
E greu să cred
Nu facem noi evaluări, ne e și greu. Noi ne bazăm foarte mult pe informațiile care vin de la celelalte instituții. Și uneori, sigur că am constatat că am fost dezinformați. Amintiți-vă 2007.
Dezinformați de cine?
De guvern, de instituțiile care... Amintiți-vă de 2007-2008, cu mărirea pensiilor și mărirea salariilor profesorilor.
Asta, dezinformați și de guvernul PDL, că mi-aduc aminte din ce spunea șeful statului că a avut senzația că nu primește datele corecte referitoare la concedieri. La câte concedieri s-au făcut?
S-ar putea să nu fi fost toate datele corecte, dar, mă rog, lucrurile nu erau atât de grave, pentru că deciziile pe care trebuia să le luăm în legătură cu promulgarea sau nepromulgarea în 2007 sau 2008, uite că ne costă foarte mult și ele s-au bazat pe informații false. Deci e un caz mult mai grav, cred eu, decât, sigur, au fost probabil raportări false și în ministere, pentru că ministrul cere la rândul lui datele și primește altceva decât realitatea. Deci, mă rog, asta e o problemă generală a României cu statisticile și cu informațiile pe care le culeg instituțiile și pe care le fac publice.
Și a României și a Ungariei, vă aduc aminte de pildă.
Dar în România, cred că mai mult decât în multe alte țări, și aici ar fi multe de spus și ar fi multe de făcut pe zona asta de armonizarea statisticilor.
Ce ar fi de făcut?
De pildă, modul în care calculăm diferiți indicatori și care nici acum nu sunt armonizați cu regulile europene.
Adică, un exemplu concret.
Încerc să mă gândesc, cred că și în cazul inflației există raportări, există duble raportări. E adevărat, mi se pare că acum dau și varianta conform standardelor Uniunii Europene și varianta după standardele naționale. Dar problema în sine asta rămâne, că probabil că și în cazul Greciei a fost același lucru. Că Grecia s-a prevalat de faptul că putea să furnizeze date calculate după alte standarde decât cele europene.
Bun, și de unde știți la Cotroceni când primiți evaluări, chiar și acum, cele reale, că reflectă realitatea?
Vă spun că e foarte dificil, pentru că, într-adevăr, putem să primim, ni s-a întâmplat să primim două rânduri de date diferite de la instituții diferite, referitoare la același indicator. Sunt diferite. Și asta, sigur, că îți ridică mari semne de întrebare asupra modului în care sistemul își colectează informația și o agregă. Sau nu-mi dau seama de unde pot să provină asemenea diferențe, repet, pentru același indicator vin date diferite.
Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăruiu la discuția de luni. Președintele PSD Victor Ponta a anunțat astăzi că partidul său va depune o singură moțiune de cenzură, care va fi citită probabil miercuri și supusă votului la începutul săptămânii viitoare. Atunci vom afla și cum stă guvernul Boc în Parlament. Riscă să pice?
Nu cred, sincer, mi-e greu să cred. Vă spun și de ce, pentru că sunt mai multe motive. Prim, opoziția e cea care trebuie să adune 236 de voturi, ceea ce nu e ușor și nu e ușor și din cauza absenteismului. Adică s-ar putea nici ei să nu aibă toți oamenii la vot, vorbesc de PNL și PSD, s-ar putea să nu vină la vot oameni din coaliția la guvernare care altfel, să zicem, ar fi nemulțumit și ar putea vota moțiunea și atunci e mult mai greu să aduni 236 de voturi decât să nu aduni. Adică imaginați-vă situația inversă, cea de la învestirea guvernului. Când guvernul este învestit, guvernul e cel care trebuie să adune 236 de voturi. Deci prima oară când vine în Parlament. Și atunci e dificil pentru de-aia să fac consultări la Cotroceni, să întâlnesc partidele negociate. Acum suntem în situația în care opoziția trebuie să adune, ceea ce nu e ușor. E adevărat că au reușit să facă asta pentru prima oară în istoria post-decembristă în septembrie anul trecut, când a fost prima moțiune care a căzut. Dar atunci a fost clar un joc electoral bine coordonat, cu mize electorale uriașe, cu amenințarea alegerilor anticipate, care nu mai era la fel de prezentă ca în alte situații, și de-aia jocul a reușit. Eu cred că jocul a fost electoral și în dezinteresul, împotriva intereselor României. Acum nu cred că va fi situația asta și din cauza faptului că, odată, îmi dau seama că din ce în ce mai mulți parlamentari ai PDL înțeleg consecințele căderii acestui guvern. Consecințe politice, consecințe la nivel național pentru țară, de pildă ce ar însemna o criză politică în acest moment, pentru, din punct de vedere al credibilității externe a României. Deci, cred că și asta cred că a fost un lucru bun după întâlnirea de ieri a președintelui cu liderii partidului și parlamentarii, pentru că mi s-a părut că au început să înțeleagă mult mai bine consecințele căderii acestui cabinet.
De asta ați spus în timpul întâlnirii online cu cititorii Hot News că după întâlnirea de ieri vi s-a părut unii din liderii PDL care erau dispuși să voteze moțiunea se vor gândi de
parlamentari.
Dar câți erau ăștia dispuși să voteze moțiunea? Așa, aproximativ. De ordinul zecilor.
Nu, eu cred că mai degrabă erau puțini care ar fi vrut să vină și să voteze la vedere sau împotriva. Chiar pe ascuns împotriva. Erau mulți care ar fi vrut să absenteze, să nu se amestece în povestea asta.
Erau mulți?
Nu, mi-e greu să calculez, că n-am făcut un recensământ.
Cert e că din moment ce avea temerea asta că există parlamentari, era deja un fenomen, nu? O nemulțumire destul de răspândită.
Uite, temerea nu era asta. Temerea a fost alta, că s-a luat o decizie în forurile de conducere ale partidului și după această decizie au apărut în continuare voci care au spus noi nu respectăm decizia asta și temerea era legată de cât de responsabil e acest partid, care e principalul partid la guvernare, în aceste momente. Că dacă e un partid care se deșiră și care încet, încet se sparge în grupuri, grupulețe și fiecare încearcă să salveze individual, atunci sigur că îți pui întrebarea dacă poți merge mai departe, pentru că va fi o perioadă foarte grea. Nu poți cu asemenea forță politică care nu-și asumă răspunderea să mergi mai departe la guvernare în perioada următoare. Cumva președintele a încercat să se convingă ieri și azi probabil partidul vom vedea o decizie mai clară dacă partidul e dispus să-și asume răspunderea pentru perioada care urmează pe acest program de măsuri care sunt foarte dureroase și nepopulare. Deci până la urmă cade guvernul, asta e. Nu asta e îngrijorarea. Sigur că e foarte grav, vă spun. Din punct de vedere al credibilității României, pe plan extern, ar fi o mare lovitură să cadă guvernul acum. Dar să zicem, astea au mai căzut guverne, pui alt guvern. Problema e alta. Problema e, mergi cu un partid care, repet, te uiți la el și de la o zi la alta vezi că fiecare vorbește pe vocea lui, fiecare încearcă să salveze individual și nu mai are niciun fel de tip de solidaritate internă, mergi în continuare pe mâna lui la guvernare sau nu?
Păi și răspunsul care? Pe care și l-a dat președintele așa zilele astea, că nu o fi o problemă de ieri de azi, ea nu s-a născut probabil acum, s-a născut în timp. văzând toate aceste...
Nu, în timp. Ăsta a fost un test foarte important, cred eu. Uh-huh. Partidul a trecut pe multe teste în ultima, dar erau în general teste electorale. Culegem, colectăm sau nu colectăm vot. Este un test mult mai greu decât un test electoral. Și eu,
un test pentru PDL.
Da. Și de ce? Pentru că nu mai trebuie să convingi oamenii ce poți face tu pentru ei dacă vii la guvernare, ci trebuie să-i convingi că dacă nu iei anumite măsuri foarte dureroase, țara intră în colaps. Și ăsta, eu cred că e mult mai greu să-i convingi pe oameni de al doilea lucru decât de primul lucru. Și de-aia cred că partidul a fost pus într-o situație foarte neobișnuită. Semnalele după întâlnirea de ieri sunt bune, sunt pozitive.
Dar faptul că s-a ajuns la o astfel de discuție nu vă pune pe gânduri la Cotroceni? Adică
neapărat, toată lumea s-a aștepta ca... E o situație fără precedent și atunci nu știu cum ar fi reacționat de pildă dacă era PSD-ul în situația asta sau PNL-ul sau alte partide. Probabil că la fel.
Vă spun, din afară se vede un pic altfel. Adică toată lumea s-a aștepta ca un guvern Boc, cu bună înțelegere la Cotroceni, un guvern și un partid apropiat președintelui, având toată puterea în guvern și majoritate în Parlament, să discute mult mai relaxat cu șeful statului. Orice constatăm noi astăzi, vedem că nu s-a întâmplat asta. Vedem că...
Discuția a fost relaxată tot timpul, chiar și adică nu înțeleg ce. Dar, iarăși, să nu... Vedeți, au fost niște mituri, niște bazme care au tot circulat din 2005 încoace cu Băsescu, care e dictator și care și forțează partidul să facă anumite lucruri și partidul ascultă necondiționat. Eu cred că în perioada asta se vede mai bine, din cauza situației particulare în care suntem, se vede mai bine că astea erau niște mituri, că partidul are viața lui, că oamenii au preocupările lor, angoasele lor legate de realegerea în colegiu. Deci nu e chiar așa, nu toate interesele individuale ale membrilor PDL parlamentarilor converg cu cele, să zicem, interesele președintelui legate de mandatul său. Și e normal să apară o asemenea tensiune, repet, într-un moment fără precedent. N-a fost niciodată România în situația de a decide să taie salarii și pensii.
Nemulțumirile din PDL au fost vizibile în ultimele zile, dar și din alte motive. Au fost puși să aleagă între afaceri și politică, de pildă, unii...
Nu, afacerile cu statul.
Afacerile cu statul sau funcție sau publică. Funcție publică. Așa. Unii au renunțat la contracte cu statul, alții, ca deputatul Silviu Prigoană, au ales pur și simplu să plece din partid. Se teme șeful statului că guvernul Boc ar putea să piardă sprijinul propriilor parlamentari și eventual sprijinul independenților?
Deloc. Repet, după întâlnirea de ieri, semnalele sunt ceva mai bune. Nu spun că sunt gata, am rezolvat situația și suntem convinși că partidul va fi solidar și așa mai departe. Dar mesajul de ieri al președintelui a pus pe gânduri pe unii din partid, mai ales pe cei care erau ezitanți și nehotărâți. E bine că se gândesc de două ori. Nu știm ce decizie vor lua, dar e bine că au decis să se mai gândească o dată dacă susțin sau nu susțin până la urmă partidul, că fac parte dintr-o organizație politică care e partidul.
Am văzut și reacția opoziției. Adrian Stase, cred, spunea asta, că de fapt tot ce se întâmplă acum e un mod prin care...
Vreau încă un lucru care e extrem de important. Dacă nu există solidaritate, că vorbeați de UNPR, dacă nu există solidaritate în interiorul PDL, dacă aici apar ezitări, nu poți să te aștepți la aliații tăi, UNPR, UDMR, Grupul Minorităților, nu-i așa, să fie solidari cu tine. Când tu însuți ai o problemă, nu, ca partid de solidaritate în interior. Deci un semnal prost pe care îl dai și aliaților.
Bun, și aliații ăștia, opoziția susține că prin ceea ce face Traian Băsescu, și anume se întâlnește, amenință miniștrii din guvern, că s-ar putea să-și piardă posturi.
Nu cred că a fost vorba de nicio amenințare. Nu, dar eu cred că...
Că e un mod, pe scurt, prin care, înaintea votului la moțiunea de cenzură, li se dă speranțe celor de la UNPR, independenților, așa numiților independenți conduși de Gabriel Oprea, că poate vine vremea și pentru ei să primească un post 2-3 de miniștri.
Dar asta nu poate să decidă președintele. Asta nu se poate rezolva dacă la un moment dat se va pune problema decât printr-o negociere între partidele aflate la guvernare și care nici măcar nu implică doar cele două părți, adică PDL-ul și UNPR-ul, pentru că vă reamintesc că e și UDMR-ul la guvernare. Deci e o coaliție de trei partide. Da. Și dacă se va decide la un moment dat, să fie și alte posturi pentru DMR sau pentru UNPR în guvern, asta nu se poate face decât printr-o discuție politică cu între partidele aflate în coaliția la guvernare. Nu poate președintele să decidă asta.
Dar președintele a luat în calcul, de pildă, sau a inițiat contacte cu PNL sau cu PSD, care, aud la sfârșitul săptămânii, domnul Antonescu spunea că și-ar asuma funcția de premier, dacă i s-ar propune.
Mă rog, da, am văzut și eu declarația domnului Antonescu. Acum, știți ce se întâmplă cu partidele din opoziție? Ele sunt și ele într-o dilemă destul de mare. Eu am văzut reacțiile lor la programul de austeritate propus de guvern. Și am fost realmente dezamăgit, pentru că am văzut că nu au venit cu nimic în loc. Ceea ce m-a făcut să cred că niciunul din partidele, cele două partide, nu își doresc să-și asume răspunderea guvernării în perioada asta. Pe de altă parte, sigur că dorința de a veni la guvernare e mare în orice partid. Să vii la putere nu e o chestie de colo. Mai ales când pentru un partid ca PNL, care a cam pierdut puterea și tot aștepta să revină și uite că n-a revenit. Deci eu înțeleg, și la ei e o tensiune din punctul ăsta de vedere. Adică a venit la guvernare e un lucru pe care vrei să-l faci, pentru că ai acces la resurse, pentru că, mă rog, sunt o mulțime de avantaje legate de venirea la putere. Pe de altă parte, e clar că niciunul dintre ei nu și-ar asuma răspunderea, nici PSD-ul. PSD-ul, de fapt, a spus-o explicit. Sigur, nu în felul ăsta. A spus, noi venim la guvernare după alegeri, nu acum. Dar ei nu pentru că vor să fie neapărat legitimați de votul popular, ci pentru că știu că, fiind în aceeași situație economică, vor trebui să ia măsuri dureroase. Că nu le au pe astea și le au pe altele, gen, dacă ei optează pentru mărirea TVA și a cotei unice. Tot măsuri dureroase sunt. Bă, din potrivă, noi am făcut calculele și am văzut că, de fapt, impactul negativ e mult mai mare în cazul măririi TVA-ului și a cotei unice. Dar, mă rog, e tot o opțiune. Deci nu poți să rămâi, asta înțelege și PSD-ul, și PNL-ul, și cred că a început să înțeleagă marea majoritate a populației că nu mai putem să ne împrumutăm pentru a consuma. Și că trebuie să facem ceva, trebuie să reducem. Să reducem sau să creștem veniturile în buget. Deci măsurile pe care trebuie să le iei sunt dureroase oricum. Problema e să le iei pe cele mai puțin dureroase. Noi am considerat că astea erau mai puțin dureroase.
Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu, apropo de strategia opoziției, în timpul discuției online cu cititorii Hot News, a spus că PNL, PSD se gândesc cele două partide încă la scenariul suspendării președintelui.
Da, au fost declarații ale liderilor celor două partide. Au fost declarații explicite. Sigur, nu au fost asumate oficial de partide, dar ele dau niște semnale. Nici nu știu dacă ar trebui să mă îngrijorez sau să-mi vină să râd când au lucrurile astea, pentru că realmente mă gândesc în ce situație suntem, în ce situație e România și în ce mod ar putea să rezolve o suspendare a președintelui situația în care ne aflăm. Nu, încerc să găsesc o legătură. Nu e nicio ironie. Încerc să mă gândesc, dom'le, dacă mâine ar pleca președintele, ar fi demis prin referendum. S-ar rezolva situația în care ne aflăm.
Situația în care se află România, nu, dar poate că situația în care se află diversi lideri, aia s-ar rezolva. Economică, penală și așa mai departe.
Asta s-ar putea. Asta s-ar putea să fie adevărat, dar, repet, eu mă gândesc totuși prin ce situație grea trecem și care sunt, cât de sumbre sunt perspectivele dacă nu facem nimic. Nu văd rezolvarea, pentru că dacă vă asigur că dacă asta ar fi rezolvarea, ar fi foarte simplu. Să se întâmple, nici n-ar mai trebui să trecem prin tot. Dar nu aici e problema. Nu aici e problema.
Revenind însă la remaniere. Când și cine va fi vizat? Unii văd remanierea imediat ce asumarea răspunderii se produce și niște nume schimbate din guvern. Alții o văd mai încolo, prin toamnă, după ce miniștrii vor fi puși din nou să facă și dacă nu fac atunci să se ia niște decizii în ce privește rămânerea sau plecarea lor din guvern.
E greu de spus, pentru că remanierea, până la urmă, e atributul premierului. El este cel care propune. Da, și președintele o confirmă sau nu o confirmă, dar niciodată, dacă ne uităm în istoria președintelui, n-a infirmat o propunere de remaniere, pentru că, până la urmă, sunt oameni cu care premierul lucrează, nu președintele. Dacă premierul nu mai poate lucra cu unul, asta e, până la urmă nu poți să îl bași pe gât. Și atunci, probabil că premierul va evalua mai bine situația asta. Dar, într-adevăr, trebuie cineva să plătească niște costuri, niște, mă rog, politice, pentru întârziere, dacă e cineva vinovat pentru asta din actualul cabinet, sau uităm aceste costuri politice și așteptăm să vedem ce se întâmplă cu actualele măsuri, cu actualul program.
Adică li se mai dă o șansă sau nu?
Exact.
Asta ar fi întrebarea.
Ceva de genul ăsta.
Și dumneavoastră, dacă ar fi să luați această decizie, dumneavoastră, consilierul prezidențial, Sebastian
Lăzăru... Consilierul prezidențial nu iau asemenea
decizie. Dacă ar fi să sugerați o decizie, consiliați-l pe Boc, poftiți, în direct.
Nu pot să consiliez premierul pentru că îl consiliez pe președinte. Și președintele nu poate lua, repet, deși pare ciudat, dar nu poate lua președintele decizia remanierii, că nu el lucrează cu
ministru. Vă întreb altfel, cum vedeți lucrurile? Sunt convins că discuții pe tema asta au existat între Palatul Victoria și Cotroceni. Sunt convins că se conturează o decizie.
Da, în general se discută, colaborează
firesc
premierul
să fie așa.
Cu președintele. Da.
Întrebarea e spre ce se merge, o decizie luată acum în ce privește remanierea sau lăsată pentru la toamnă? Că sunt aceste două opțiuni până la urmă, nu? Despre
asta. Știți cum aș lua eu, eu pot să vă spun cum aș lua eu decizia asta, pentru că eu nu am toate informațiile și recunosc că lucrul ăsta nu mi-e nicio rușine să recunosc. Aș vrea să documentez faptele. Deci e adevărat că anumiți miniștri s-au opus subteran sau altfel și au întârziat deliberat măsurile de restructurare care trebuiau luate la începutul acestui an, începând cu luna ianuarie. Deci aș documenta aceste fapte. Dacă ar exista, atunci probabil că aș fi înclinat spre soluția unei remanieri acum. Adică, pentru a plăti, cineva trebuie să plătească costurile întârzierii. Dacă lucrurile nu pot fi documentate în felul ăsta, mai degrabă aș avea nevoie de solidaritate și aș merge mai departe. Sigur, stând cu un ochi pe miniștrii respectivi, pentru că dacă au făcut asta sau dacă au avut ezitări, ar putea să aibă în continuare și l-aș face evaluarea la toamnă. Dar trebuie văzut exact. Nu știu în care din aceste situații suntem, nu știu dacă există o documentare clară a unei, repet, întârzieri deliberate.
Păi poate trebuia să fie. Dar să aibă guvernul Boc evaluarea
probabil
asta.
Probabil că o are premierul sau o face acum, nu-mi dau seama, dar în funcție de asta aș lua o asemenea decizie.
Ultima chestiune. Sebastian Lăzăroiu, la ultimul interviu aici, la Hot News, spuneați că ați cam obosit după campania electorală, că mai stați 6 luni la Cotroceni și plecați, tot că ați rămas.
Am rămas. Nu, nici n-am spus că mai stau 6 luni.
Sau că vă gândiți așa la
Nu, mă gândeam să plec ceva mai repede. Doar că situația mi se pare foarte dificilă și din punct de vedere al instituției președintelui și n-am obiceiul ăsta, oricât aș fi de obosit și sunt în continuare, nu pot să spun că am avut 3 ani grei. Nu plec când președintelui e greu, e într-o situație grea. E cel mai ușor. Puteam să plec eventual când i-a fost ușor, deși nu prea a fost ușor în ultimii 3 ani, dar în niciun caz în situația asta nu o să plec. O să plec atunci când lucrurile vor intra pe un făgaș normal.
A fost consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu la discuția de luni.